Це подкаст на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з політологом Олександром Антонюком. Це розмова про актуальну суспільно-політичну ситуацію, про тиск Російської Федерації, який вона здійснює на цивільне населення зараз через удари по українській енергетичній інфраструктурі. Олександре, вітаю вас в ефірі. Героям слава, раді вас чути. Це принаймні означає, що ви зараз зі світлом, це вже приємно. І що ж, якраз про російський шантаж і пропоную поговорити. Мені здається, що в нашій повістці це зараз надзвичайно актуальна тема. І всі без виключення, і Україна, і органи влади, і цивільне населення, і наші міжнародні партнери розуміють, на що цей шантаж націлений. От з'явилися чергові ультиматуми з боку Кремля, їх вже прокоментували, наскільки я бачу, в офісі президента. Зараз намагаюся знайти цю відповідь. Відповідь, ну, не самому офіційному Кремлю, але одному з публічних речників його повістки – це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв, який заявив, що для того, аби російські військові перестали бити по енергосистемі, Україна повинна виконати вимоги у війні. Звісно, що відповісти на це ми можемо тільки тим, що продовжимо опір російському вторгненню, продовжимо бити росіян на фронті. Але я б хотіла запитати вашої думки, як вважаєте, цей ультиматум, що він може означати? Ми знаємо, що Кремль часто не говорить прямо, а якимсь чином говорить між рядками або перефразовує якісь свої посили. От про що говорить цей посил?
Насправді Кремль говорить прямо про капітуляцію. Капітуляцію, і про яку вони не те, що марять, це й стоїть їхні стратегічні такі задачі. От. І від своїх планів, які Російська Федерація планувала ще заздалегідь, за декілька років до 24 лютого, починаючи вже широкомасштабне вторгнення, вони починали готуватися ще з 2015 року, це говорить наш моніторинг і аналіз їхньої законодавчої бази, яку вони проводили за цей весь час. Ну і зрозуміло, розуміючи, що нас не можна було здолати оцими мінськими угодами, тобто розбити Україну, унітарну державу по частинах федеративних округів, і розуміючи станом на сьогодні, що конвенційним шляхом, тобто так, як вони планували провести бліцкриг, називавши це не війною, а спецоперацією, їм сьогодні це не вдається, про це вже говорять відкрито пропагандисти, то, очевидно, Російська Федерація перейшла вже в звичній собі манері до терору. Після того, як, ну, очевидно, що вони бачать результати, тобто вони бачать, що, звісно, Україна потерпає, тобто вийшли з такою пропозицією, грубо кажучи, підняти білий прапор. Це по-іншому не називається, тому що давайте моделюємо ситуацію. От просто з грані фантастики. Ми погоджуємося на їхні умови. Визнаємо окуповані території частини Російської Федерації, створюючи такий прецедент. Через якийсь період Російська Федерація починає знову йти в наступ. І знову ж таки бити по енергетичних структурах і по великому рахунку шантажувати. Таким чином, що ми виграємо? Ні, абсолютно нічого. Тому в даному випадку зрозуміло, що капітуляція – це з самого початку була не наша історія, і нам і по-іншому, ніж боротися і тримати оборону, і так пережити всі ті тягарі війни, чи терористичної війни, по-іншому в нас варіантів по великому рахунку немає. І зазначу, ви ж бачите, що Російська Федерація сьогодні намагається діяти на декількох фронтах, по різними шляхами мотивуючи ну, називаємо це так, консерви в західному політичному істеблішменту або публічному, і намагаючись зараз, використовуючи економічні кризи, що в Європейському Союзі, що вибори в Сполучених Штатах Америки, відповідно натиснути і просунути цей наратив про мирне врегулювання, так би мовити, у цього конфлікту, ну, зрештою, піти на поступки Російської Федерації. І ми ж бачимо, що вони зараз не гребують жодними манерами, ну, але слава Богу, поки що все це є безуспішно.
У мене складається враження, що цих консерв і тих, хто висловлює політичну волю Кремля, їх залишається все менше і менше.
Їх менше і менше, але поки що я би не став би недооцінювати їхню дестабілізаційну і контрпродуктивну діяльність, особливо якщо ми говоримо з позиції тих країн, де присутня велика і потужна діаспора, це, зокрема, Німеччина. Окрім цього, я би не списував ту ж саму Францію. Ну, в даному випадку, якщо почнуться якісь дестабілізаційні процеси в плані внутрішньої кризи політичної або у Франції, в Німеччині, це, звісно, може створити декілька нам таких неприємних труднощів, так? Тобто вони не будуть критичними, але все ж таки вони будуть мати таку не ну, ускладнені наші позиції відповідно на політичному фронті. І враховуючи знову ж таки ситуацію, як ми бачимо, вони себе поводять в ООН, то очевидно, подивимося ще в принципі по результатах Сполучених Штатах Америки, хоча в принципі стратегічно воно ні на що не повпливає, але певні затримки, там, наприклад, по наданню нам зброї, чи там вчасно забезпечення тої чи іншої логістики, або відповідної тої чи іншої реакції на ті чи інші терористичні дії, звісно, воно може мати місце. Тому в даному випадку я би на місці, особливо наших європейських колег, би все ж таки би більше поспішав би ухвалювати цю резолюцію, ці рішення на цьому рівні національних парламентів про визнання Російської Федерації як країни з терористичним режимом, таким чином розв'язуючи собі можливості і руки боротися з тими, хто просуває у ці наративи, відповідно, маючи на меті створити політичні внутрішні кризи в тій чи іншій країні. Ну, в даному випадку, тому що боротьба з тероризмом, це все ж таки має на меті, ну, і має інші дещо інструменти, ніж тривалий час входити в дискусії, особливо до того суспільства, для яких наша трагедія і війна це не більше, ніж телевізійна картинка в новинах.
У мене складається враження, що західні уряди надзвичайно чітко розуміють, на що націлені зусилля Кремля і для чого робляться всі ці речі з енергетичною інфраструктурою України. Ну, принаймні на рівні риторики таке розуміння считується.
Так, звісно, вже особливо навіть після візиту Штайнмайєра до України і відчувши на собі відповідно всі такі принади повітряних тривог і перебуваючи в принципі в сховищі з простими людьми, очевидно, що це кардинально вже ну, в принципі, посилює наші позиції, і це вже якраз дає оцей наратив, цю позицію, коли ми можемо ну, бути вже більш-менш впевнені, що вже і в Німеччині починають усвідомлювати всю трагедію ситуації з Російською Федерацією. Інше питання, що нашій війні з Росією є геополітичний фактор, то ми не можемо відкидувати сьогодні і ситуацію з Китаєм, і в принципі у тих загроз, які в принципі представляють собою сьогодні. Що Російська Федерація, що вже тепер тоталітарно, однозначно вже таки узурпація однією політичною системою і Сі Цзіньпіном, так Китайської Народної Республіки, і в принципі тих загроз, які сьогодні ті два тоталітарних режими по суті собою представляє, враховуючи, що Російська Федерація протягом оцього періоду часу змогла створити цю терористичну коаліцію, куди увійшла Республіка Білорусь і також Іран. Ну, очевидно, тобто ми розуміємо, що в політичному плані, в такому загостренні, ми вже формуємо світ такий дійсно такий на два полюси, тобто демократичний світ і тоталітарний світ. І в даному випадку ми переходимо на етап. Такий вже етап, коли наша війна це вже дійсно початок такого розкрутки маховика, вже по великому рахунку глобального конфлікту, який може провести дійсно в Третю світову війну.
Тобто Росія і надалі буде намагатися підвищувати ставки.
Станом на сьогодні треба визнати, що ставки вони поки що знизили, тому що від моменту використання стратегічної ядерної зброї вони переходять зараз до нижчого статусу такого використання брудної ядерної бомби. Отут я думаю, що вони будуть зараз максимально намагатися провокувати, прощупувати реакцію світу, наскільки буде відповідно адекватна відповідь, і я не виключаю такого моменту, що можливо навіть у вигляді провокації вони можуть таки спробувати відкидувати такі варіанти. Не варто от використати якийсь один із зарядів, тобто снарядів, в плані, щоб подивитися, як будемо реагувати ми, чи здасться їм відповідно створити оцей інформаційний шум і спробувати виграти для себе час, використавши от якийсь один із таких брудних зарядів. Вони дуже часто про це сьогодні говорять, і це один з сьогоднішніх наративів. Але це говорить ще один момент. Російська Федерація прекрасно усвідомлює, станом на сьогодні вони не готові входити в фазу з ядерною війною.
Як би ви оцінили, ви от зауважили, що вони оцінюють наслідки від своїх інформаційних зусиль? Як би ви оцінили ці інформаційні зусилля зараз?
Здебільшого їхні інформаційні зусилля направлені на мобілізацію їхнього внутрішнього населення, тому що для них стало ще одним неприємним відкриттям, що попри оцю вкладені великі кошти зусилля у пропаганду, в черг до військкоматів з точки зору мобілізації їх них немає, тому що вони були переконані, що якщо вже навіть і підуть на такий крок досить непопулярний, і він по великому рахунку теж один із таких тригерів, який може запустити хвилю сепаратизму. Це знову ж таки визнають самі пропагандисти. І враховуючи от такий епізод, тобто вони зараз будуть намагатися піднімати ставку от внутрішньої такої істерії, яка буде впливати саме на внутрішню аудиторію, а вже не на зовнішню. Стосовно зовнішньої комунікації, ну очевидно, ми з вами бачимо, що попри мільярдні кошториси, сьогодні їхні позиції є абсолютно втрачені, і вони вже сьогодні не мають такого впливу, як мали, наприклад, скажімо, до 24 лютого 22 року, тому що так, як вони себе ведуть, оці вже пішов дев'ятий місяць, ті злочини, які сьогодні вскриваються і шокують світ, по великому рахунку, зрозуміло, що вже цієї сили і цієї гібридності бути не може. Тому в даному випадку, з точки зору, ще раз наголошую, зовнішньої комунікації у них іде провал. Внутрішній, поки що, на жаль, я думаю, що населення, яке вражене цим вірусом, його прийдеться лікувати декілька поколінь.
Я от зауважила, що в українському інформаційному просторі звернули увагу на те, що серед російських пропагандистів і топ-спікерів побільшало такої риторики, що вони, як ви кажете, почали акцентувати на тому, що для перемоги потрібна єдність суспільства. Вони називають це тим, що суспільство має усвідомлювати, що це народна війна і таке інше. І от я дивилася блог Дениса Казанського, який інтерпретує це так, що якщо про це в Росії говорять, очевидно, всі вони прекрасно розуміють, що зараз для них це війна геть не народна. Тобто їхні подальші зусилля будуть направлені на те, щоб довести своєму народу, що це має бути тим, чим це бачать в Кремлі.
Тут я готовий дещо подискутувати, тому що вони не збираються сьогодні вже доводити щось народу, вони запускають оцей маховик абсолютно тоталітарний. Ви ж самі бачили, яким чином здійснюється мобілізація. Тобто навіть по їхніх внутрішніх законах там велика проблема з дотриманням цього законодавства. А другий аспект, російська армія, як показує практика, в плані боєздатності повністю в кадровому ресурсі себе вичерпала, хоча будуть набирати, і ми бачимо, що набирають оце зеків, ну, тобто вбивців, гвалтівників, мародерів і тому подібне. Тобто себе буде представляти якісно в кадровому плані оця бойова здатність у цієї армії саме в такому форматі. І це, до речі, ну, з одної сторони, це для нас знову ж таки проблема, бо вони можуть дійсно сформувати і мільйон з таких мобіків, так? Але з іншої сторони, це вже буде остаточний розвал цієї армії, і в плані в тому, що ми будемо з вами свідками частіше і частіше з'ясування внутрішніх стосунків, коли військовослужбовці, ті, хто, наприклад, є призовником, і ті, хто вийшли з зони, перебуваючи в одному підрозділі, будуть один одного просто-напросто винищувати, і чимала кількість їх буде знищена ще на території Російської Федерації, не досягнувши лінії фронту. Це перший момент. А другий важливий момент в тому, що коли ми говоримо, що російський народ хоче чимось довести, ні, це знову ж таки формулювання певної такого наративу для того, щоб потім мати можливість в їхньому розумінні інтерпретувати історичні події. І третій аспект сьогоднішньої дії влади в Кремлі, так, це спосіб утриматися при тій владі, тому що ми з вами свідомі того, що чим успішніше будуть проводитись контрнаступальні дії і деокупація наших територій, тим більше буде істерики і внутрішніх протистоянь між вежами Кремля, так, всередині. І це зрозуміло, що в кінцевому результаті, коли все рівно прорветься вже ця інформація про кількість втрат з боку Російської Федерації, про те, що Конституція з їхньої інтерпретації по суті перетворилась на пустий папірець, і це буде як внутрішнє протистояння в самому Кремлі, так і почнуться хвилі. Очевидно, вони почнуться хвилі в регіонах. Причому, коли ми говоримо про хвилі в регіонах, ми повинні бути свідомі того, що це не будуть суспільні хвилі. Ну, власне, це не буде суспільство, так як це було в нас. В Україні це буде криміналітет, який володіє сьогодні зброєю, які володіють цими приватними військовими угрупуваннями, почнуть пробувати захопити і утримувати владу в себе в регіонах для того, щоб мати можливість потім впливати або на політику, або в регіоні, ну або відповідно, грубо кажучи, ще якимсь чином поживитися з того, що вже буде в залишках з Російської Федерації. Отакі сценарії я все ж таки бачу. Ну і ще один цікавий аспект, очевидно, я думаю, ви також, напевно, обговорювали на громадському радіо втечу такої пропагандистки, як Ксенія Собчак. Очевидно, все ж таки Кремль готує для себе оцей запасний аеродром в плані формування опозиційного політичного істеблішменту. Це коли вони зі своєї агентури в черговий раз спробують зробити там політично-ліберальних таких політиків, точніше, да, які сповідують ліберальні цінності і будуть засуджувати Путіна як одного із самих головних, ну, скажімо, винуватців цієї війни. В даному випадку я знову ж таки бачу цю подвійну гру Кремля, де навіть Путіна можуть як політичного персонажа прибрати, і відповідно там того ж самого Шойгу, так, зробити їх крайніми. Але з тим, щоб завести, знову ж таки, можливо, спустити пар, завести інші обличчя, але по суті ті ж самі, для того, щоб можливо навіть обіграти відповідну якусь санкційну політику і заморозити на якийсь певний період конфлікт з Україною.
Я от ще на сам кінець нашої розмови запитаю. Зусилля Кремля останнім часом багато хто з там блогерів, політологів, ті, хто роблять таку публічну оцінку, порівнюють з тим, як поводилась в 44-45 році нацистська Німеччина. Ну, тобто порівнюють рівень там жорстокості, ті відчуття, що очевидно країна програє війну і тому використовує будь-які доступні методи. Наскільки вам це порівняння співзвучне?
Воно співзвучне, але з одним нюансом. На той час нацистська Німеччина не володіла ядерною зброєю. І була тоді, це вже була повноцінна Друга світова війна, і не Радянський Союз переміг Німеччину. Перемогла коаліція Радянського Союзу, відповідно, союзники, це Британія і Сполучені Штати Америки. Сьогодні світ має оце віддзеркалення, тому що говорити сьогодні про абсолютно поразку Російської Федерації ми не можемо. Ми можемо говорити про поразку сьогодні стратегічно, Але для нас поки що, навіть якщо ми викинемо з їх з території України, війна ще, на жаль, не закінчується, тому що має бути декілька ключових аспектів, коли ми можемо визнати, що ми перемогли в цій війні. А це, дозвольте, якщо дозволите, я маю на увазі вступ України в НАТО раз. Другий момент – це відповідно процеси Російської Федерації, бажано, щоб воно розпалося на декілька десятків республіки. Третій аспект – це відсікти відповідно правонаступника Російської Федерації, ми маємо на увазі, це може бути якась Московська, там, Московський регіон чи Московська республіка, так? Від халявних і безплатних оцих ресурсів нафтогазових, так, на яких вони паразитували. І третій такий аспект – це процеси, які запустять, оце, знаєте, засудження вже всередині країни у цього режиму і цих злочинів, які вони провели в Україні. А це досить тривалий час, і це може на це піти декілька років, якщо не понад 10 років. Тобто, якщо ми говоримо в контексті так, як це було з нацистською Німеччиною. Тобто, процедура це надзвичайно довга. Ну і не слід забувати, що, на жаль, знову ж таки фіксую, що за Російською Федерацією втемно їм підігрує Китайська Народна Республіка, яка чітко, в принципі, має і свої політичні інтереси, і вони точно не зацікавлені в програші Росії у цій війні. Отже, Російська Федерація все рівно так чи інакше має оцю це підживлення. Тому, поки світ не почне, чому я наголошую зараз визнавати навіть на рівні ООН, в тому, що Росія це країна-терорист, а з терористами може бути тільки одна розмова, це їхнє винищення. Ми можемо от в цій перманентній війні, в цій гарячій фазі перебувати ще досить тривалий час.
Політолог Олександр Антонюк на громадському радіо. Ми оцінювали зусилля Російської Федерації по дестабілізації України, по тиску на цивільне населення і зусилля з примусу України до капітуляції, наскільки Російська Федерація успішно витримує свою риторику.